สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการคำสอนพระศาสนาจากแคทอลิกรายการที่มีจุดประสงค์เพื่อให้บรรดาพี่น้องแคทอลิกนั้นได้รื้อฟื้นได้ทบทวนหลักธรรมคำสอนที่เคยร่ำเรียนมานะครับและยังเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะรู้ว่าแคทอลิกนั้นสอนอะไรเชื่ออะไรหรือมีหลักในการดำเนินชีวิตอย่างไรดำเนินรายการโดยผมคุณพ่อวัชรศิลป์กิจเจริญนะครับสำหรับวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อถ่ายบาปมนุษย์นั้นอยู่ในแผนการช่วยให้รอดขององค์พระผู้เป็นเจ้าคำสำคัญในวันนี้ก็คือคำว่าแผนการของพระเรามักจะได้ยินบ่อยๆนะครับแผนการของพระอะไรๆก็เป็นแผนการของพระในข้อคำสอนข้อที่599ได้บอกไว้ว่าการสิ้นพระชนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าบนไม้กางเขนนั้นมิใช่เป็นผลของความบังเอิญอันเกิดจากเหตุการณ์ต่างๆมาประจวบเหมาะกันจึงทำให้พระเยซูเจ้าต้องถูกตรึงกางเขนแต่การตรึงกางเขนของพระองค์นั้นเป็นแผนการขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อพูดถึงแผนการเราต้องทำความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนเลยว่าแผนการของพระเจ้านี่คืออะไรแล้วตอบได้อย่างชัดเจนว่าแผนการแรกขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือแผนแห่งความรักที่พระองค์แสดงออกโดยการสร้างสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมาอย่างที่เราเป็นอยู่นี้สร้างโลกสร้างมนุษย์สร้างธรรมชาติพระองค์ประทานสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับมนุษย์เพื่อให้มนุษย์มีความสุขสัญลักษณ์ที่เราเห็นได้ชัดจากพระคัมภีร์ก็คือสวนเอเดนนั่นเองสวนเอเดนเป็นสวนแห่งความสุขมนุษย์มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือแผนของพระนี่คือพระประสงค์ของพระแต่ในเวลาเดียวกันเมื่อพระองค์มีแผนเพื่อให้มนุษย์มีความสุขแล้วพระองค์ก็ได้ประทานสิ่งสำคัญก็คือเสรีภาพให้กับมนุษย์ด้วยมนุษย์นั้นจะต้องลงไม้ลงมือช่วยกันทำให้ตัวเขาเองและสังคมนั้นมีความสุขพระองค์ประทานอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมเพียงแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามนุษย์นั้นจะใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นเพื่อสร้างความสุขได้อย่างไรและเราก็ทราบดีว่าเหตุการณ์ในสวนเอเดนนั้นเกิดอะไรขึ้นมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างให้มีความสุขนั้นกลับไม่พอใจในความสุขที่ตนเองมีอยากจะมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและอยากจะตั้งตนเองนั้นเป็นเหมือนพระเจ้าเราเรียกความจงของนี้ว่าบาปกำเนิดนี่แหละครับบาปแรกนี่เองการใช้เสรีภาพของมนุษย์อย่างผิดพลาดในครั้งแรกนี่เอง ที่เราเรียกว่าบาปกำเนิดนั้นส่งผลให้พระเจ้าต้องดำเนินการตามแผนการแห่งความรักใหม่ก็คือแผนที่จะส่งพระผู้ไทยลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์แผนที่จะส่งพระเยซูคริสต์เจ้าลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์มาตายบนไม้กางเขนเพื่อถ่ายบาปเรามนุษย์สมมติว่าถ้าหากว่าอาดัมและเอวาไม่ทำบาปกำเนิดพระเยซูคริสต์เจ้าคงไม่ต้องลงมาลำบากแต่อย่างไรก็ตามเราคงจะกลับประวัติศาสตร์แห่งความรอดไม่ได้นะครับพระเยซูเจ้าก็ยินดีที่จะเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์และยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อถ่ายบาปเราแผนการนี้นักบุญเปโตรได้เทศนาสั่งสอนชาวอิสราเอลในกรุงเยรูซาเล็มหรือชาวยิวในกรุงเยรูซาเล็มนะครับเป็นการยืนยันว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าในหนังสือกิจการอัครสาวกบทที่2ข้อที่23นักบุญเปโตรได้เทศไว้อย่างนี้ว่าพระเยซูเจ้าทรงถูกมอบในเงื้อมือของท่านตามที่พระเจ้ามีพระประสงค์และทรงทราบล่วงหน้าแล้วท่านใช้มือของบรรดาคนอธรรมประหารพระองค์โดยตรึงบนไม้กางเขนดังนั้นจากคำยืนยันของนักบุญเปโตรตรงนี้ทำให้เราทราบว่านี่แหละคือแผนการขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเมื่อการที่พระองค์ต้องสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเนี่ยเราบอกว่าเป็นแผนการแล้วใครต้องรับผิดชอบในคำสอนตอนที่แล้วผมได้เรียนท่านผู้ฟังไปนะครับว่าในความตายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นไม่ต้องมีใครรับผิดชอบเพราะพระเยซูเจ้าได้ตรัสไว้ว่าข้าแต่พระบิดาโปรดยกโทษให้พวกเขาเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรลงไปพระเยซูเจ้าสอนเรื่องความรักนะครับพระเยซูเจ้าสอนเรื่องการให้อภัยดังนั้นพระองค์ไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองไม่ว่าปีลาตที่ตัดสินประหารชีวิตพระองค์ไม่ว่าบรรดาทหารต่างๆที่พากันทำร้ายพระองค์เอาพระองค์ไปตึงบนไม้กางเขนไม่ว่าบุคคลต่างๆที่ตะโกนโห่ร้องให้เอาพระเยซูเจ้าไปตึงกางเขนนั้นพระเยซูเจ้าบอกว่าคนเหล่านี้ทำไปโดยไม่รู้นะครับอาจจะข้อมูลผิดหรือบางครั้งก็ถูกยุยงบางครั้งก็ถูกอิทธิพลทางการเมืองพระองค์บอกว่าเหล่านี้บอกให้อภัยพวกเขาเราไม่ถือโทษถือโกรธพวกเขาแต่เราให้อภัยแต่จากข้อความจริงนี้พระศาสนาจักรอยากบอกเราว่าให้เรามองย้อนซิว่าที่พระองค์ต้องถูกตึงกางเขนเพื่ออะไรเพื่อถ่ายบาปเราเพราะมนุษย์เราทำบาปถ้ามนุษย์เราทำดีทำบุญกุศลพระเยซูเจ้าคงไม่ต้องเกิดมาแต่มนุษย์ทำบาปและบาปนี่แหละที่ทำให้พระองค์ต้องถูกตรึงดังนั้นใครก็ตามที่ทำบาปก็น่าจะได้รับชื่อว่าเป็นคนหนึ่งที่ตรึงพระเยซูคริสต์เจ้านะครับดังนั้นบาปต่างๆสิ่งชั่วร้ายต่างๆที่เรากระทำนั้นจึงเป็นการลงโทษพระองค์เราจึงต้องคิดพิจารณาในจุดนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามพระเจ้าได้ประทานเสรีภาพให้กับเราและเสรีภาพนี้แหละเป็นตัวที่จะบ่งบอกถึงบุญหรือบาปที่เรากระทำลงไปพระองค์ไม่ได้บังคับใครให้กระทำความดีและไม่ได้บังคับใครให้กระทำความชั่วร้ายแต่พระองค์ให้เราได้ตัดสินใจด้วยตัวเองเมื่อพูดถึงแผนการของพระเจ้าเราก็ไม่ทราบว่าแผนการของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรเรามองอะไรไม่จบหรอกครับชีวิตของเราเป็นอย่างไรบ้างเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตเป็นอย่างไรบุคคลต่างๆในพระคัมภีร์เป็นตัวอย่างนะครับเมื่อพระเจ้าทรงใช้อับราฮัมให้เป็นผู้นำชาวอิสราเอลนั้นอับราฮัมเองนั้นก็ไม่รู้เรื่องนะครับว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรจะต้องทำอะไรบ้างแต่อับราฮัมมีความเชื่อมีความไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าทำงานแต่ละวันแต่ละวันอย่างซื่อสัตย์ทำหน้าที่ของท่านอย่างดีตามพระประสงค์ของพระเจ้าท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นบิดาของผู้ที่มีความเชื่อยิ่งใหญ่โมเสสก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ไปช่วยนำชาวอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์โมเสสเมื่อพระเจ้าใช้โมเสสก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรแต่โมเสสก็บอกว่าโอเคเมื่อพระเจ้าใช้ผมก็จะทำ อีกบุคคลหนึ่งที่ใกล้ตัวเรามากก็คือพระแม่มารีอาเราก็ทราบว่าพระแม่มารีอานั้นได้รับเกียรติอย่างสูงส่งจากพระเจ้าได้เลือกสรรพระนางให้เป็นมารดาของพระเยซูเจ้าพระแม่มารีก็ตกใจมากเมื่อได้รับการแจ้งข่าวอย่างนี้แต่ที่สุดพระนางก็บอกว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าจงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่านหรือคำพูดของเทวดานั้นเมื่อแม่พระตอบตกลงอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดำเนินการไปนะครับก็ทำให้เห็นว่าบุคคลที่พระเจ้าทรงใช้นั้นแม้ว่าเขาไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่เขานอบน้อมเชื่อฟังและปฏิบัติตามไว้วางใจในองค์ผู้เป็นเจ้าสิ่งต่างๆจึงเกิดขึ้นอย่างดีสิ่งต่างๆจึงสำเร็จไปตามพระประสงค์ของพระองค์เช่นเดียวกันนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องเหล่านี้เราเองก็อยู่ในแผนการของพระเป็นเจ้าอนาคตเป็นอย่างไรเราไม่ทราบแต่ถ้าเราเชื่อพระองค์วางใจในพระองค์รับรองว่าชีวิตของเรานั้นก็จะราบรื่นชีวิตของเราก็จะมีความสุขชีวิตของเราก็จะได้อยู่ในหนทางแห่งเมืองสวรรค์นั่นเองนะครับ
Yeah.
ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกอยู่นะครับเรากำลังพูดกันถึงเรื่องการสิ้นพระชนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าบนไม้กางเขนนั้นมิได้เป็นเรื่องบังเอิญแต่อยู่ในแผนการขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเราก็ได้พูดกันแล้วว่าแผนการของพระเจ้านั้นก็คือแผนการแห่งความรักแผนการแห่งความสุขพระเจ้าสร้างเรามาเพื่อให้มีความสุขแต่เนื่องจากเสรีภาพของเรานั้นเราเลือกทำบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เกิดทุกข์ซึ่งเราเรียกว่าบาปกำเนิดพระเยซูจึงต้องเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อถ่ายบาปเราและการถ่ายบาปนั้นก็คือการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนที่เราบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เหตุการณ์บังเอิญเป็นเหตุการณ์ที่ถูกกำหนดไว้ในแผนการของพระเป็นเจ้าข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งก็คือเหตุการณ์เนี้ยได้ถูกกล่าวไว้ในพระคัมภีร์เรียบร้อยแล้วพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของเราเนี่ยมีอยู่2ภาคด้วยกันคือภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาเดิมก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนองค์พระเยซูคริสต์เจ้าบังเกิดมาและพันธสัญญาใหม่ก็คือเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าและงานต่างๆของบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ในพันธสัญญาเดิมโดยประกาศกอิสยาบทที่53ข้อที่7ถึง8ได้กล่าวทำนายไว้อย่างนี้ว่าเขาจะถูกนำไปฆ่าเหมือนแกะตัวหนึ่งลูกแกะไม่ออกเสียงเมื่ออยู่ต่อหน้าคนตัดขนแกะชั้นใดเขาก็ไม่อ้าปากชั้นนั้นเมื่อเขาถูกเหยียดหยามเขาไม่ได้รับความยุติธรรมเลยใครจะเล่าเรื่องเชื้อสายของเขาได้เพราะชีวิตของเขาถูกยกไปจากแผ่นดินนี้แล้วคำว่าลูกแกะนะครับลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่าอันนี้เองซึ่งหมายถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองเราจะเห็นว่าสัญลักษณ์ลูกแกะหรือเราพูดว่าลูกแกะของพระเจ้าอยู่เรื่อยๆในศาสนาของเราก็หมายถึงคำพยากรณ์ตรงนี้เองนะครับในพันธสัญญาเดิมจะใช้คำหนึ่งซึ่งบ่งบอกหรือพยากรณ์ถึงองค์พระเยซูเจ้าก็คือผู้รับใช้ที่ทนทุกข์ทรมานคำว่าผู้รับใช้ที่ทนทุกข์ทรมานนี่แหละครับเป็นคำทำนายถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและเมื่อมาถึงพันธสัญญาใหม่พระเยซูเจ้าเองพระองค์ก็ได้ยืนยันด้วยตัวของพระองค์เองนะครับว่าพระองค์นั้นจะต้องถูกรับทรมานพระองค์ได้ตัดทำนายล่วงหน้านะครับถึงพระทรมานของพระองค์ผมจะอ่านจากนักบุญลูกาบทที่9ข้อที่22นะครับเขียนว่าอย่างนี้พระองค์ตรัสว่าบุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับทรมานเป็นอันมากจะถูกบรรดาผู้อาวุโสมหาสมณะและธรรมาจารย์ปฏิเสธไม่ยอมรับและจะถูกประหารชีวิตแต่จะกลับคืนชีพในวันที่3นี่เป็นคำที่พระเยซูเองทรงทำนายถึงตัวพระองค์เองนะครับเป็นการทำนายครั้งแรกจากนั้นไม่นานพระเยซูเจ้าทรงทำนายเป็นครั้งที่สองถึงเรื่องพระมหาทรมานของพระองค์ในบทพระวรสารของนักบุญลูกาบทที่9ข้อที่43ถึง45ดังนี้นะครับขณะที่ทุกคนกำลังพิศวงในทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำอยู่นั้นพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงฟังถ้อยคำเหล่านี้ไว้ให้ดีเถิดบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลายนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระเยซูเจ้าได้ทำนายถึงชะตากรรมของพระองค์เองที่จะต้องรับทนทรมานและความตายบนไม้กางเขนหลังจากนั้นเมื่อพระเยซูเจ้ากลับฟื้นคืนชีพนะครับพระองค์ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้อีกในขณะที่พระองค์นั้นเดินทางไปกับสานุศิษย์นะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระองค์ฟื้นคืนชีพแล้วนะครับจากการบันทึกของท่านนักบุญลูกาบทที่24ข้อที่25ถึง27นะครับนักบุญลูกาได้บันทึกถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าได้สนทนากับศิษย์2คนนะครับและได้อธิบายถึงเรื่องเหล่านี้เรื่องถึงพระมหาทรมานของพระองค์อีกครั้งหนึ่งดังนี้นะครับพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเจ้าคนเขลาเอ๋ยใจของเจ้าช่างเชื่องช้าที่จะเชื่อข้อความที่บรรดาประกาศกกล่าวไว้พระคริสต์เจ้าจำเป็นต้องทนทรมานเช่นนี้เ พื่อจะเข้าไปรับพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์มิใช่หรือและพระองค์ทรงอธิบายพระคัมภีร์ทุกข้อที่กล่าวถึงพระองค์ให้เขาฟังโดยเริ่มตั้งแต่โมเสสจนถึงบรรดาประกาศกนั่นก็หมายความว่าพระองค์ได้ลื้อฟื้นว่าเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของพระองค์นั้นเป็นมาอย่างไรเหตุการณ์ของพระองค์นั้นได้ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์มาตลอดเลยทีเดียวและพระองค์อธิบายให้พวกเขาผู้พิสูจน์ว่าสิ่งต่างๆที่พระคัมภีร์ได้พูดถึงนั้นเป็นความจริงแล้วเป็นความจริงโดยดูได้จากชีวิตของพระองค์เองอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นการพิสูจน์ว่าการสิ้นพระชนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อยกบาปเรานั้นเป็นไปตามความในพระคัมภีร์นั่นก็คือข้อความจากกิจการของอัครสาวกบทที่3ข้อที่17เป็นต้นไปเหตุการณ์นี้นะครับนักบุญเปโตรได้ปราศัยโดยอ้างอิงถึงสิ่งต่างๆที่พระคัมภีร์ได้เคยสอนไว้เคยบันทึกไว้ดังนี้นะครับถึงกระนั้นพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้ารู้ว่าท่านทั้งหลายทำไปเพราะไม่รู้เช่นเดียวกับบรรดาหัวหน้าของท่านแต่พระเจ้าทรงใช้วิธีนี้เพื่อทำให้ถ้อยคำที่พระองค์ตรัสไว้ล่วงหน้าโดยทางบรรดาประกาศกว่าพระคริสต์เจ้าของพระองค์จะต้องทรงรับทรมานนั้นเป็นจริงดังนั้นท่านจงเป็นทุกข์กับใจและหันมาหาพระเจ้าเถิดเพื่อบาปของท่านจะได้รับการอภัยและดังนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงบันดาลให้เวลาแห่งการให้กำลังใจมาถึงและจะทรงส่งพระคริสต์เจ้าที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้านั้นมาหาท่านคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ยังต้องทรงรออยู่ในสวรรค์จนกระทั่งถึงเวลาที่จะทรงฟื้นฟูทุกสิ่งขึ้นใหม่ดังนั้นนักบุญเปโตรก็ยืนยันนะครับว่าสิ่งต่างๆนั้นเกิดขึ้นนั้นถูกบันทึกไว้อยู่ในพระคัมภีร์แล้วไม่ใช่เป็นการบังเกิดนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้พระเจ้านั้นทรงกระทำเพราะความรักต่อเรามนุษย์และต้องการที่จะใช้ชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้านั้นลงมาเพื่อไถ่บาปมนุษย์นะครับไม่มีการบังเกิดขอเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปนั้นเราจะพูดถึงเรื่องการที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นทำไมจะต้องยอมตายเพื่อเราด้วยยอมตายเพื่ออะไรกันนะครับ
ความรักมันของพระเจ้าไม่เคยยั่งยืนพระเมตตาคุณหลั่งลงมาอยู่เสมอไม่ทุกเช้าเราในดวงใจซาบซึ้งทุกวันใหม่พระองค์ทรงความเที่ยงตรงความรักมันของพระเจ้าไม่เคยยั่งยืนพระเมตตาคุณหลั่งลงมาอยู่เสมอไม่ทุกเช้าเราในดวงใจซาบซึ้งทุกวันใหม่พระองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนะShut up.
กเช้าไม่ทุกเช้าพระองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนานพระองค์ทรงความเที่ยงตรงพระองค์ทรงความเที่ยงตรง
ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกอยู่นะครับเรากำลังพูดถึงเรื่องที่สำคัญมากก็คือเรื่องที่พระเยซูคริสต์เจ้านั้นยอมตายหรือสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อถ่ายบาปเราเมื่อพูดถึงบาปของมนุษย์เราอาจจะมีคำถามว่าแล้วบาปของมนุษย์เนี่ยคืออะไรมาจากไหนเอ๊ะเราเกิดมาก็มีบาปแล้วหรือเราไม่ได้ทำผิดสักหน่อยหนึ่งนี่เป็นหลักคำสอนของเราว่าบาปของมนุษย์นั้นเป็นผลมาจากบาปกำเนิดครับบาปกำเนิดก็คือบาปที่บรรพบุรุษของเราเริ่มแรกนั้นไม่นอบน้อมไม่เชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ยอมอยู่ภายใต้การปกครองขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ยอมรับไม่ยอมเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าอยากจะเป็นใหญ่เหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้าและผลของการเย่อหยิ่งนั้นซึ่งเราเรียกว่าบาปกำเนิดนั้นผลของมันก็คือความตายความตายในที่นี้ก็คือการที่เราจะไม่ได้ขึ้นสู่สวรรค์นั่นเองเป็นความตายฝ่ายจิตวิญญาณของเราคือความทุกข์ทรมานที่เราจะต้องได้รับหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปดังนั้นองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจึงได้ถูกส่งลงมาในโลกนี้ตามแผนการขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อมาลบล้างโทษบาปกำเนิดนี่เองนะครับตามที่นักบุญเปโตรได้สอนพวกเราไว้ในบทจดหมายของท่านใน1เปโตรบทที่1ข้อที่21ไว้ว่าดังนี้เพราะท่านรู้ว่าท่านได้รับการไถ่กู้หลุดพ้นจากวิถีชีวิตไร้ค่าที่สืบมาจากบรรพบุรุษมิใช่ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินหรือทองแต่ด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระคริสต์เจ้าดังเลือดของลูกแกะไร้มลทินหรือจุดด่างพร้อยพระองค์ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วตั้งแต่ก่อนสร้างโลกและทรงเปิดเผยพระคริสต์เจ้าเพื่อท่านทั้งหลายในวาระสุดท้ายเดชะพระคริสต์เจ้านี้ท่านมีความเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงบันดาลให้พระองค์กลับคืนพระชนม์ชีพจากบรรดาผู้ตายและประทานสิริรุ่งโรจน์เพื่อให้ความเชื่อและความหวังของท่านดำรงอยู่ในพระเจ้าสิ่งที่ท่านนักบุญเปโตรได้สอนก็คือว่าการสิ้นพระชนม์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นถ่ายกู้เราให้หลุดพ้นจากวิถีชีวิตที่ไร้ค่านะครับนั่นก็คือว่าบาปนั่นเองบาปทำให้ชีวิตของเราไร้ค่าการทำบาปบาปทุกชนิดทำให้ชีวิตของเราไร้ค่าทำให้ศักดิ์ศรีของเราสูญเสียไปดังนั้นพระเยซูเจ้าทรงใช้เลือดของพระองค์นั้นลบล้างโทษผิดต่างๆเหล่านั้นให้กับเราเราจึงเป็นคนที่สะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องนะครับแต่เงื่อนไขอยู่ที่ว่าเราจะเชื่อไหมถ้าเราเปิดใจเชื่อว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นพระเจ้าและมาไถ่บาปเราเราก็จะได้รับการชำระเราก็จะได้รับการล้างบาปโดยองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นขอให้เรามีความเชื่อนะครับแต่ถ้าเราไม่เชื่อทุกอย่างก็จบไปนะครับและเมื่อถามว่าพระเยซูเจ้าเนี่ยทำผิดอะไรจึงต้องมารับโทษหนักถึงอย่างนี้ผมเคยไปพูดที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับและเด็กก็เขียนคำถามมาว่าทำไมพระเยซูเจ้าต้องถูกตรึงกางเขนถูกโทษหนักขนาดนั้นพระองค์ทำผิดอะไรคำตอบของเราก็คือว่าพระเยซูเจ้านั้นไม่ได้มีความผิดอะไรเลยนะครับไม่มีตำหนิเลยชีวิตของพระองค์นั้นเป็นชีวิตที่สวยสดงดงามมีแต่ความรักความเมตตาคำเทศสอนของพระองค์ก็สอนแต่ความจริงนะครับพระองค์นั้นไม่ได้มีบาปพระองค์ไม่ได้มีความผิดแต่ถึงอย่างไรก็ตามในจดหมายของนักบุญเปาโลที่เขียนถึงชาวโครินธ์ฉบับที่2บทที่5ข้อที่21ได้บันทึกว่าอย่างนี้นะครับเพราะเห็นแก่เราพระเจ้าทรงทำให้พระองค์ผู้ไม่รู้จักบาปเป็นผู้รับบาปเพื่อว่าในพระองค์เราจะได้กลายเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้า จากพระคัมภีร์ตอนนี้บ่งบอกเราว่าพระองค์นั้นไม่ได้ทำบาปอะไรแต่พระองค์นั้นยอมรับโทษผิดนั้นพระองค์เป็นผู้ที่บริสุทธิ์แต่พระองค์ยอมรับโทษเพื่อใครเพื่อเราทั้งหลายเพื่อบาปความผิดต่างๆที่เรากระทำลงไปนั้นจะได้ลบล้างนะครับเราคงเคยได้ยินว่าแพะรับบาปนะครับแต่ถ้าพูดถึงในเวลานี้เราก็ต้องพูดว่าพระเยซูนั้นมารับบาปแทนพวกเรานั่นเองสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำแม้ว่าพระองค์นั้นไม่เคยมีความผิดไม่เคยมีความบาปไม่เคยประพฤติผิดนะครับเป็นผู้ที่บริสุทธิ์แต่ก็ยังยอมรับโทษผิดต่างๆเหล่านี้เพื่ออะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้นักบุญเปาโลนะครับก็ได้พูดไว้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พระเยซูเจ้าได้กระทำนั้นพระองค์ยอมกระทำยอมเป็นเครื่องบูชานี้เพื่อจะได้ทำให้มนุษย์กับพระเจ้านั้นคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับความสัมพันธ์ที่ดีงามที่เคยมีในสวนเอเดนก่อนทำบาปนั้นได้หายไปเพราะบาปและการสิ้นพระชนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นก็เป็นการทำให้สายสัมพันธ์อันนั้นกลับคืนมานะครับนักบุญเปาโลได้เขียนถึงชาวโรมในบทที่5ข้อที่10ดังต่อไปนี้นะครับถ้าเรากลับคืนดีกับพระเจ้าเดชะการสิ้นพระชนของพระบุตรขณะที่เรายังเป็นศัตรูอยู่ยิ่งกว่านั้นเมื่อกลับคืนดีแล้วเราก็จะรอดพ้นเดชะพระชนมาชีพของพระองค์ด้วยไม่ใช่เพียงเท่านั้นเรายังภูมิใจในพระเจ้าเดชะพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเดชะพระองค์บัดนี้พระองค์ทรงทำให้เราคืนดีกับพระเจ้าแล้วดังนั้นถ้าหากพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ยอมสิ้นพระชนบนไม้กางเขนนั้นเรามนุษย์ไม่มีทางเข้าถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เรามนุษย์ไม่มีทางเข้าถึงองค์พระบิดาเจ้าของเราได้เลยทีเดียวแต่พระเยซูคริสต์เจ้านั้นทรงเป็นสะพานเชื่อมให้กับเราทรงไถ่โทษคืนเราทรงเป็นสินไถ่หรือจ่ายค่าปรับแทนเราเพราะบาปความผิดนั้นพระองค์จึงยอมรับทรมานเช่นนี้นะครับแล้วการถ่ายบาปมนุษย์เนี่ยถ่ายให้กับใครบ้างประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับพระเยซูเจ้านั้นมาถ่ายบาปมนุษย์ถ่ายทุกคนนะครับใครก็ตามที่เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นก็จะได้รับผลจากความตายของพระเยซูคริสต์เจ้าไม่เว้นใครเลยนะครับทุกคนมีสิทธิ์ได้รับความรอดพ้นถ้าบุคคลเหล่านั้นเชื่อและวางใจในพระองค์พระองค์เชื้อเชิญเราทุกคนนะครับให้มาเชื่อในพระองค์ให้มาศึกษาพระองค์ให้มารับข้อบัญญัติของพระองค์ให้มาประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์เพราะนี่แหละคือหนทางนำไปสู่ความสุขอันนิรันดร นี่คือสิ่งที่พระองค์จะนำเราไปตามแผนการของพระเจ้าคือแผนการแห่งความรักแผนการแห่งความสุขใครก็ตามที่เปิดใจต้อนรับพระองค์ยอมรับการไถ่บาปของพระองค์เชื่อว่าพระองค์นั้นได้ทรงยอมตายเพื่อเราใครที่เชื่อเช่นนี้ก็จะได้รับความรอดนะครับใครที่เช่นนี้ก็จะได้อยู่ในหนทางขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นก็คือความสุขอันนิรันดร นะครับดังนั้นเป็นข่าวดีนะครับนี่คือข่าวดีที่จะเชิญชวนทุกๆคนนั้นให้มาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้มาศึกษาในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อเราจะได้กลับมาสู่สวนเอเดนอีกครั้งหนึ่งเราจะได้รู้ว่าสวนเอเดนนั้นมีความสุขอย่างไรนะครับ
ผู้รับความตาย
ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกอยู่นะครับเรากำลังพูดถึงเรื่องชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเครื่องบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นเมื่อพูดถึงเครื่องบูชาแล้วเราต้องหวนไปคิดถึงเครื่องบูชาที่บรรดาชาวอิสราเอลได้กระทำกันซึ่งถูกบันทึกไว้ในพันธสัญญาเดิมนะครับทุกครั้งที่ชาวอิสราเอลต้องการที่จะติดต่อกับพระเจ้าต้องการนมัสการพระเจ้าบูชาพระเจ้าหรือขอสมาโทษต่อพระเจ้านั้นพวกเขาใช้ชีวิตของบรรดาสิงสาราสัตว์นั้นมาเป็นเครื่องบูชานะครับนั่นก็คือข้าแพะแกะวัวอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ตั้งแท่นขึ้นมานะครับแล้วก็เผาบรรดาสัตว์เหล่านั้นให้เป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้าเอาเลือดของสัตว์นั้นมาประพรมบรรดาประชาชนที่มาร่วมพิธีนะครับเพื่อเป็นการชำระมลทินชำระบาปชำระความผิดเพื่อให้ตนเองนั้นบริสุทธิ์ดังนั้นบรรดาสัตว์ต่างๆที่นำมาใช้นั้นเขาเรียกว่าสัตวบูชานะครับและเมื่อมาถึงสมัยขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่เราบอกว่าพระเยซูเจ้าเป็นเครื่องบูชาก็ในความหมายเดียวกันนี่เองนะครับคือแทนที่จะใช้แพะใช้แกะหรือใช้วัวมาฆ่าบูชาแด่พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูเจ้านั้นให้พวกเขาเอาชีวิตของพระองค์เองนั้นแทนบรรดาสัตว์ต่างๆเหล่านั้นพระองค์ยอมให้ชีวิตของพระองค์ร่างกายของพระองค์นั้นเป็นเครื่องบูชาไม่ได้บูชาบนแท่นบูชาที่เป็นหินแต่ให้เขาแขวนพระองค์นั้นบนไม้กางเขนเป็นเครื่องบูชาและโลหิตของพระองค์หลั่งออกจากร่างกายของพระองค์ก็เหมือนกับสมัยก่อนนั้นที่เขาใช้เลือดประพรมประชาชนให้บริสุทธิ์เลือดของพระเยซูเจ้าหลั่งลงมาก็เพื่อชำระบรรดามนุษย์ทั้งหลายนี้ให้บริสุทธิ์ผุดผ่องนั่นเองเราจึงเทียบภาพสองภาพนี้นะครับว่าพระเยซูเจ้านั้นเป็นเครื่องบูชาอย่างแท้จริงนักบุญเปาโลได้เขียนจดหมายถึงชาวฮีบรูไว้ซึ่งทำให้เราเข้าใจอย่างชัดเจนทั้งสองภาพนี้ในบทจดหมายของท่านถึงชาวฮีบรูบทที่9ข้อที่11ถึง15นะครับผมจะเลือกบางตอนอ่านให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังถ้าหากว่าเลือดแพะและเลือดวัวและเท่าของวัวตัวเมียที่ประพรมตัวบุคคลที่มีมลทินยังทำให้เขาบริสุทธิ์สามารถร่วมศาสนพิธีได้จะนับอะไรกับผ้าโลหิตของพระคริสต์เจ้าย่อมจะชำระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์จากกิจการที่ตายแล้วได้มากกว่านั้นสักเพียงไรนะครับดังนั้นภาพแห่งการใช้เลือดประพรมประชาชนให้บริสุทธิ์เลือดขององค์พระเยซูเจ้าที่หลั่งออกจากสีข้างของพระองค์ที่หลั่งออกจากบาดแผลทั้ง5ของพระองค์นั้นยิ่งไม่ชำระพวกเราให้บริสุทธิ์มากกว่านั้นหรือนี่เป็นข้อความเชื่อที่แสดงให้เห็นถึงความรักที่พระเยซูคริสต์เจ้ามายอมตายเพื่อพวกเรานะครับพระเยซูเจ้าทำเช่นนี้เพื่ออะไรพระเยซูเจ้าทรงยอมมอบชีวิตของพระองค์เป็นเครื่องบูชาเช่นนี้ก็เพราะพระองค์นั้นปฏิบัติตามนามพระทัยขององค์พระบิดาเจ้าในสวรรค์ดังที่นักบุญจรบทที่6ข้อที่38ได้เขียนไว้ว่าเพราะเราลงมาจากสวรรค์มิใช่เพื่อทำตามใจของเราแต่เพื่อทำตามพระประสงค์ของผู้ทรงส่งเรามานี่ก็คือน้ำจิตน้ำใจขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเองนะครับลงมาเพื่อจะได้ปฏิบัติตามพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทำให้แผนการไถ่กู้นั้นสำเร็จไปยอมทนยอมลำบากพระองค์จึงเปรียบเสมือนเป็นลูกแกะของพระเจ้านะครับเป็นลูกแกะของพระเจ้าเป็นลูกแกะของโลกที่ใช้ชีวิตทั้งหมดของพระองค์เพื่อรับใช้และอุทิศตนเพื่อเป็นค่าไถ่คนเป็นจำนวนมากยอมให้ชีวิตของพระองค์นี้เป็นค่าไถ่ของคนจำนวนมากหรือคนทุกคนเลยทีเดียวในพิธีบูชามิสซาเราจะได้ยินนะครับก่อนที่เราจะรับศีลมหาสิริบอกว่านี่คือลูกแกะของพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกพระเยซูเจ้าเปรียบเหมือนลูกแกะนะครับที่ยอมปรีชีวิตเพ พื่อเป็นเครื่องบูชาบนไม้กางเขนนั่นเองสิ่งที่พระเยซูเจ้ากระทำนั้นพระองค์ทรงกระทำด้วยความเต็มพระทัยนะครับเพราะพระองค์รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของพระองค์พระองค์จะลำบากแค่ไหนพระองค์รับรู้นะครับดังตัวอย่างเช่นในงานเลี้ยงอาหารค่ำครั้งสุดท้ายนะครับที่พระเยซูเจ้าเชื้อเชิญบรรดาศิษย์ทั้งหลายมาที่นั่นพระองค์ล้างเท้าให้บรรดาสาวกและก็ได้มีงานเลี้ยงอาหารค่ำพระองค์นั้นได้บอกไว้ว่างานเลี้ยงนี้เป็นงานเลี้ยงอาหารค่ำครั้งสุดท้ายแล้วและจะเป็นอนุสรณ์ถึงการถวายตัวของพระองค์แด่พระบิดาเจ้าด้วยความเต็มพระทัยพระองค์ได้ตั้งพิธีศีลมหาสนิทขึ้นนะครับโดยยกขนมปังขึ้นแล้วก็บอกว่านี่คือกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านแล้วก็ยกถ้วยโลหิตขึ้นมาแล้วก็บอกว่านี่คือโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่ซึ่งกำลังออกเพื่อยกบาปสำหรับคนเป็นจำนวนมากดังนั้นพระองค์รู้นะครับว่าชีวิตของพระองค์จะต้องถูกถวายเป็นเครื่องบูชาดังนั้นพระองค์จึงตั้งศีลมหาสิทธิ์ไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความเสียสละของพระองค์และเหตุการณ์ในสวนมะกอกนะครับขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังภาวนาก่อนที่จะถูกจับไปทรมานในขณะที่พระองค์ภาวนานั้นพระองค์ก็ได้เห็นนะครับเห็นภาพล่วงหน้าว่าพระองค์จะลำบากอย่างไรในพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่าพระเยซูเจ้านั้นทรงเศร้าพระทัยมากจนกระทั่งเหงื่อเนี่ยหลั่งออกมาแทนที่เป็นน้ำธรรมดาเหมือนเหงื่อของเราแต่เหงื่อของพระองค์นั้นกลายเป็นโลหิตกลายเป็นเลือดหลั่งออกมาแสดงว่าพระองค์นั้นทรงเป็นทุกข์อย่างแท้จริงทั้งที่รู้ว่าจะลำบากมากอย่างนี้พระองค์ก็เต็มพระทัยที่จะก้าวหน้าต่อไปเพื่อให้แผนการถ่ายกู้นั้นสำเร็จไปและที่สุดพระองค์นั้นก็ยอมถูกตึงบนไม้กางเขนนะครับเหตุการณ์ที่เราจะศึกษาจากพระคัมภีร์เราก็จะเห็นว่าหลังจากนั้นพระเยซูเจ้าถูกตรึงบนไม้กางเขนการสิ้นพระชนของพระองค์เพียงครั้งเดียวนี่นะครับก็ถือว่าเป็นการถ่ายบาปมนุษย์ได้อย่างครบถ้วนทีเดียวในเหตุการณ์ตรงนี้นะครับทำให้เราเห็นว่าการกระทำเพียงครั้งเดียวของพระเยซูคริสต์เจ้าก็นำความรอดมาสู่มนุษยชาติเพื่อเป็นการชดเชยสิ่งที่อาดัมได้กระทำนะครับอาดัมที่อยู่ในสวนเอเดนนั้นได้ไม่นอบน้อมเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าการไม่เชื่อฟังนั้นนำผลร้ายนำบาปกำเนิดมาสู่มวลมนุษย์ทุกคนดังนั้นเมื่อพระเยซูเจ้ามานอบน้อมเชื่อฟังยอมตายบนไม้กางเขนการกระทำครั้งเดียวของพระองค์นี้ก็เพียงพอที่จะชดเชยความไม่นอบน้อมหรือบาปความผิดที่อาดัมได้กระทำไว้นะครับดังนั้นกางเขนจึงเป็นเครื่องหมายของการเสียสละกางเขนจึงเป็นเครื่องหมายแห่งความรอดพ้นกางเขนจึงเป็นเครื่องหมายแห่งการไถ่บาปที่เราคาทอลิกนั้นมีความเคารพต่อไม้กางเขนมากทีเดียวเราทุกคนจึงใช้กางเขนเป็นสัญลักษณ์ซึ่งแสดงถึงความเสียสละแสดงถึงความรักที่พระเจ้ามีต่อเราและสุดท้ายพระเยซูเจ้านั้นยอมถูกตรึงบนไม้กางเขนพระองค์นั้นเรียกร้องให้เรามีส่วนร่วมในบูชาของพระองค์ด้วยโดยพระเยซูเจ้าได้สอนพวกเราไว้ว่าท่านทั้งหลายจงแบกกางเขนแล้วตามพระองค์ไปหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าพระเยซูเจ้าต้องการให้เราดูชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วก็ขอให้เราดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระองค์นั่นก็คือรับกางเขนและเดินตามพระองค์ชีวิตของเรานั้นจะต้องมีอุปสรรคจะต้องมีภาระจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบสิ่งต่างๆเหล่านี้เหมือนกับกางเขนนะครับที่เราต้องแบกแต่เราไม่ใช่แบกคนเดียวนะครับเรามีพระองค์อยู่เคียงข้างเราอยู่เสมอและผ่านทางกางเขนนี่เองเราก็จะได้กลับคืนชีพหมายความว่าเราก็จะรับความสำเร็จนะครับไม่มีอะไรที่ได้มาโดยไม่ต้องลงทุนนะครับชีวิตของเราจะมีสุขมีทุกข์อย่างไรก็แล้วแต่เราจะมีความมั่นใจถ้าหากว่าเรานั้น มีความเชื่อมีความศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและยึดพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นรูปแบบแห่งการดำเนินชีวิตขอตบท้ายด้วยคำสอนของนักบุญโรสแห่งลีมานะครับที่บอกไว้ว่านอกจากทางแห่งไม้กางเขนแล้วไม่มีหนทางอื่นที่จะขึ้นสวรรค์ได้เลยนะครับ
Yeah.